Van my kant af ook, liewe luisteraar, baie, baie hartlik welkom. Ek hoop, jy het hier en daar 'n aantekening gemaak, as jy gereeld luister, of, as jy vandag vir die eerste keer luister, vir jou baie hartlik welkom. En ek wil vra dat ons allemaal sal voorbidding doen vir ons program, die van julle wat luister en ek wat die program moet aanbied, dat ons regtig daar is al slaag om nie die Here se woord te verdraai nie. Want kyk, hierdie goed wat ons nou doen, is regtig nie vir ou baie lekker nie. Want jy sien jou eie gesig in die spieël van baie van die voorbeelde wat Micha hier noem. Ek het vir julle gesê by die inleiding, die eerste gedeelte van die boek Micha het een versie as 'n opskrif. En dan die eerste groot afdeling strek van hoofstuk 1 vers 2 tot aan die einde van hoofstuk 2. Dit is waar ons laas keer gekom het. So ons begin nou met die tweede hoofdeel van die boek. En het strek van Micha 3 vers 1 tot 5 vers 14. In die eerste gedeelte het hy gepraat oor straf en belofte. Nou in hierdie tweede gedeelte sê hy, daar is hoop, maar die hoop volg op beproeving. Met ander woorde, daar is eers 'n stuk swaar kry wat vir julle voorlê. En dit is waaroor dit gaan. As 'n mens by die derde hoofstuk kom, dan sal jy sien, Micha vertel ook nog vir ons 'n hele klomp goed oor die oordeel van Jerusalem, omdat daar so 'n korrupte juridiese stelsel en geestelike leiers was. So in die eerste 12 verse wat ons gaan lees, dit is die hele hoofstuk 3, ek twyfel of ons dit al klaar maak vandag, maar net vir jou sê waaroor dit gaan, sal jy sien, die profeet gaan nou nog 'n slag terugkeer na 'n oordeelsuitspraak. En die oordeel word dan toegespits op die leiers, die politieke leiers en die kerklike leiers, die profete, wat die volk met hulle verkeerde optrede uitbuit en mislei. Micha wend hom met ander woorde tot die juridiese en die geestelike leiers. Hulle wat veronderstel is om die voorbeeld te stel, om leiding te gee, hulle is die grootste sondaars. Die gedeelte is interessant. Ek wil nie met jou oor die semantiek en die betekenis en die samenstelling die letterkundige uitleg praat nie, want dan mis ons naderhand die boodskap. So kom ons konsentreer eers op die eerste vier versies van die hoofstuk. Waaroor gaan dit? Ons het hier te maak met die leiers, die politieke leiers in die eerste trefpunt. Die politieke leiers wat eintlik besig is om die volk te verwoes vanweë die rigting waarin hulle die land stuur. En jy sal sien, hierdie oordeelsaankondiging word gerig tot die leiers en die regerders van die volk dus, as die mense wat moes toesien dat reg in die samelewing geskied. Die regspraak het egter geleidelik heeltemal korrup geraak, sodat daar eintlik nie regtig meer sprake is van 'n goeie regstelsel nie. Die regters haat die goeie en hulle die verkeerde lief. Hulle het geword so slagters wat 'n karkas ontbeen en opsny. Hulle stroop as dit ware die bevolking van hulle besittings terwyl hulle daarvan om hulle self te verryk. Daarom kan hulle verseker weet, die Here gaan sy rug op hulle draai. Nou, jy sien, die oomblik, wanneer sulke uitsprake gemaak word, dan wil mense nie meer luister nie. Hulle sê, wie is hierdie ou wat hom so hoog heilig hou? En daarom het ek ook vir jou net nou gesê, ons moet allemaal bid vir hierdie program, dat die Here met ons persoonlik elke een kan praat, oor ons eie hart, oor ons eie doen en late, oor ons eie politieke oortuigings, oor ons eie godsdienstige besig wees. Want Micha sê hierso, die Here sal nie luister as hulle hom aanroep uiteindelik as hulle so aangaan nie. En die juridiese en die politieke leiers behoort eintlik die wette tot welsyn van God se volk toe te pas. Maar nou verdraai hulle die reg op so 'n manier, dat hulle die kudde wat hulle moet oppas, inderdaad so slagvee uitroei. Die onreg wat hulle pleeg vir eie gewin, is soos om diere te slag, om op te eet. So kom ek lees die eerste drie versies van hoofstuk 3. Ek het gesê, leiers van Jakob, luister, regeerders van Israel, weet julle nie wat reg is nie? Julle wat die goeie haat en die verkeerde lief het, julle wat die mense se vel van hulle afskeur, die vleis van hulle bene af, wat by volk opeet asof hulle vleis is, hulle vel afstroop en hulle bene opkap, wat hulle opsny vir die kookpot, soos vleis vir die braaipan. Jy sien, dit wat hulle doen is geweldig. Hy sê by die vierde versie, wanneer hulle tot die Here roep, sal hy hulle nie antwoord nie. Dan sal hy hom nie aan hulle openbaar nie, want hulle het baie verkeerd gehandel. Jy sien, omdat die leiers, so sê vers 4, God se volk totaal in die steek gelaat het, en hulle in ellende help dompel het, laat God met hulle wat die leiers is, die politieke leiers, dieselfde gebeur. Hy draai die rug op hulle, laat hulle aan hulle eie lot oor. Nou ek wil vir jou vra om bietjie terug te kyk in die geskiedenis van Suid-Afrika. Wat het gebeur met politieke leiers van bepaalde politieke stelsels? Wat het van hulle geword? Is dit nie iets waarvan ons hier lees nie? Moet jy en ek nie vir die tyd waarin ons lewe ons saak met die Here reg maak, dat ons in ons eie klein kring kan probeer regstel wat verkeerd is nie? Jy sien, luisteraar, 'n mens hou glad nie van wat jy lees in Micha by die derde hoofstuk nie. Dit is miskien vir jou lekker as die leiers en die regerers, die profete en die priesters aangevat word, maar jy en ek het deel daaraan. En daarom kom 'n mens hierso by die derde hoofstuk, waar die tweede hoofdeel inlei, by 'n baie belangrike nuwe facet in die prediking van die 8ste eeu profete. Hulle bevraagteken naamlik die teologiese onderbou van hulle mense. Hulle mense in politieke posisies en hulle mense wat, kom ons noem dit kerklike posisies, hulle teologe, hulle bevraagteken die teologiese onderbou. Micha illustreer in die derde hoofstuk dit vir my, na my beskeie mening, baie goed. Die agtergrond was namelijk dit. Die staat Juda het 'n teologiese basis gehad. Die Here, sal jy mos onthou, het met Dawid 'n verbond gesluit, 2 Samuel 7. En Sion, of Jerusalem, is as sy woonplek gekies. Wat die Jodeers betref, was hulle toekoms dus nie afhanklik van gehoorsaamheid of die genade van die Here nie. Nee, wat hulle betref, het die Here vir hulle 'n land gegee, hy het hulle toekoms beloof en klaar. Die gevolg was egter dit. Algaande het die kultus, dit wil sê die eredienst, die kerk as jy wil, algaande het die kultus 'n dienaar van die nasionale politiek en nasionale teologie geword. En wat hierdie aspek betref, was die nuwe element van die 8ste eeu profete dus dit. Die profete bevraagteken hierdie teologiese onderbou van hulle mense se politiek. Die tradisies wat wet geword het, word skielik onseker gestel. En in Micha 3 doen die profeet dit deur 'n skerp aanval te loods, beide teen die staat en teen die kerk van daardie tyd. Want kerk en staat het in 'n koeksister situasie begin beland. Daarom moet jy nou baie goed oplet wat in die hoofstuk gebeur. Micha distansieer homself eintlik beide van die staat en van die kerk van daardie tyd. Hy praat nie as iemand wat of in diens van die kerk is of in diens van die staat is nie. Sy probleem is naamlik dit, dat die kerk nie meer objektief met die staat kan praat nie, want die amptelike kultus praat juis die staat na die mond, Met ander woorde, die godsdienstige leiers vra nie in eerste plek na die wil van die Here nie. Maar hulle soek witvoetjie by die staat. Want onthou dat die godsdienstige leiers van daardie tyd betaal is deur die koning. Dit laat die rooi ligte aangaan. Want naderhand praat jy die staat na die mond. Want jy kry jou salaris by die staat. Daarom is die profete van die Ou Testament anders as die priesters wat deur die staat betaal is. Die profete was vrybleiwend. Hulle was nie in staat in die diens van die staat nie en ook nie in die diens van die kerk nie. Daarom dat Micha in hoofstuk 3 aan die een kant die staat kritiseer. Hy val die politieke leiers aan. Maar terselfdertyd aan die ander kant kritiseer hy ook die kerk. Hy val naamlik die profete en die priesters aan. Die hoofstuk sluit eintlik hierso by hoofstuk 3 baie nou aan by hoofstuk 2, waaroor ons klaar gepraat het. Dit wil sê na die val van Samaria, onthou dus die Noordryk is reeds weggevoer. En ons het gesien hier in die derde hoofstuk by die eerste versie, noem Micha die leiers van Jakob. En hy noem gesamentlik die leiers, want is albei provinsies. Daarom praat hy van die leiers van Jakob en die regerers van Israel. Hy het albei die provinsies op die oog. Toch blyk dit, ek weet ek is nog nie by vers 10 nie, maar ek wil net die verbande lê, want as jy nou verder sou kyk, toch blyk dit uit vers 10 en vers 12, dat dit waarskynlik meer op die Suidryk van toepassing is. Want Jerusalem word by name genoem later. En buitendien moet ons onthou, was daar op hierdie stadium nie meer 'n amptelike Noordryk wat bestaan het nie. Dit lyk dus vir my, dit is asof Micha, as het ware, heeltemal raad op is met hierdie politieke leiers. Want te midde van die internasionale politieke druk op die land en te midde van binnelandse onrus, moet Micha vra, weet julle nie wat reg is nie? As regerders behoort hulle tog te weet wat reg is en wat hulle behoort te doen, omdat dit reg is. En as dit nie gedoen word nie, het ons alreeds in die vorige program gesien, dan wag rampe en ellende op hulle in daardie land. En hulle sondige gesindheid is baie goed geillustreer in hoofstuk 3 by vers 2 en 3. Ek wil dit net weer lees. Julle wat die goeie haat. Denk jy nie, dit is dalk ook waar in ons land nie. Die goeie dinge, die dinge wat behoort gedoen te word, die goed wat volgens die woord van die Here is, goeie gesindhede, goeie verhoudinge met mense. Hy sê, julle wat die goeie haat en die verkeerde liefhet. Julle wat die mense se vel van hulle afskeur, die vleis van hulle bene af. Nee? Hy sê vers 3, wat my volk opeet asof hulle vleis is. Hulle vel afstroop en hulle bene opkap, wat hulle opsny vir die kookpot, soos vleis vir die braaipan. Met ander woorde, die onreg van die leiers word voorgestel onder die beeld van kannibale. Hulle optrede spruit uit die verkeerde gesindheid van die hart. Hulle eet as het ware ander mense op, natuurlik nou nie letterlik nie, maar met hulle optrede. Wat genoem word daar in vers 3, my volk, dui natuurlik daarop dat die gelowiges onder die optrede van hierdie leiers ly. Dit is dus eintlik 'n baie slegte situasie wat aangebreek het in hulle land. En dan die vierde versie. Daar sien ons baie duidelik, laat ek dit net eers lees weer. Wanneer hulle tot die Here roep, sal hy hulle nie antwoord nie. Dan sal hy hom nie aan hulle openbaar nie, want hulle het baie verkeerd gehandel. Jy sien uit die vierde versie blyk dit baie duidelik, dat wanneer die politieke druk die land tot niet wil laat gaan, en hierdie politieke leiers wat die Here nie wou dien nie, dan tot die Here roep, dan sal die Here nie meer na hulle wil luister nie. Die onreg sal hulle met ander woorde op so 'n manier inhaal, dat hulle by die punt van hulp van die Here se kant af verby sal wees. Dan sal niks hulle meer kan red nie. Nou goed, kom ons kyk hierso by vers 5. Ek wil vers 5 tot 8 behandel. Ek dink nie ek gaan dit in hierdie program meer klaar kry nie, maar kom ons lees eers net vers 5 by Micha 3. So sê die Here oor die profete wat my volk lei. Die profete wat van vrede praat, solank hulle kos kry. En as iemand hulle nie bly instop nie, oorlog teen hom verklaar. Met ander woorde, hulle hou daarvan, hulle praat die ouens aan die mond. Maar as die ouens hulle nie meer instop nie, dan hou hulle nie van daai leiers nie. En dit is dus belangrik dat ons hier van vers 5 tot 8 die begin kry van die aan die kaak stel van die valse profete. En as ons dit nou sou kon klaarmaak vandag, ek weet nie of ek tot by vers 8 gaan kom nie, maar dan sal jy sien die geestelike leiers het net so korrup geword soos die politieke leiers. Hulle verlei die volk deur net die dinge te profeteer wat die mense graag wil hoor. Micha praat hier met beroepsprofete wat vir dienste vergoed word, né? Hulle faal echter in hulle taak om die wil van God aan die mense bekend te maak. Hulle tree in hulle eie belang op. As hulle wins kan maak, dan profeteer hulle wat hulle kliënte graag wil hoor. Maar as die kliënt nie kan betaal nie, dan spreek hulle oordeel oor hom uit. Daarom, sê Micha, veroordeel God hierdie soort profete. Hulle het hulle profetiese amp misbruik. Nou sal dit van hulle weggeneem word. Hulle vermoë om die toekoms te kan interpreteer, sal van hulle weggeneem word. Want onthou, luisteraar, ek het dit al van tevore vir jou gesê, 'n profeet in die Ou Testament, se taak was nie in die eerste plek om die toekoms te voorspel nie. Maar die primêre taak van 'n profeet was om die dinge wat gebeur daar op die markplein elke dag, om daai dinge te interpreteer in die lig van God se wil. Om te sê, kyk, hierdie politieke beleid is nie in orde nie. Want dis in stryd met wat God wil. Hierdie optrede teenoor mense, dit slaag nie die toets van die Here se wil nie. Met ander woorde, die profete het 'n taak gehad nie net ten opsig van die verre toekoms nie, dit in 'n kleiner mate. Hulle primêre taak was om in die daaglikse omgang te help toesien dat dinge loop volgens wat die Here verwag. Nou sê hy, daar kom 'n punt wat hierdie valse profete geen insig sal hê meer nie. Hulle sal in die duisternis rondtas. Nou daarteenoor staan Micha dan, wat die moed het om die werklike boodskap van God oor te dra. Hy het krag. Die Here self openbaar sy wil aan hom. Hy weet wat reg is in die Here se oë. Boonop is sy eie voordeel nie sy maatstaf nie. Daarom kondig Micha die woord van die Here onbevrees aan. Luister weer na vers 5. So sê die Here oor die profete wat my volk verlei. Die profete wat van vrede praat, solank hulle kos kry. En as iemand hulle nie bly instop nie, oorlog teen hom verklaar. Jy sien, Israel moet oppas vir die profete wat agter kos aanpraat. As ek dit so mag uitdruk. Persoonlike gewin met antwoorde bepaal hulle woorde. Die feitelike gebeure sal die leuenagtigheid van hulle woorde uitwys, soos wat die tyd aangaan. Luister na vers 6 en 7. Daar is vir julle net nag, nie 'n gesig nie, donkerte, nie 'n voorspelling nie. Die son sal ondergaan vir hierdie profete, die dag sal pikdonker word vir hulle. Met ander woorde, hy sê vir hulle, dit sal blyk dat hulle profete sonder 'n boodskap is. Juis die uitsprake en die voorspellings waarmee hulle geld wil maak, sal as 'n bespotting teen hulle staan, omdat dit nie waar is nie. Hy verwys dan na vers 7 spesifiek, luister. Die sieners sal teleurgestel staan. Die voorspellers sal bewoe daarvan afkom. Hulle sal almal treur en hulle baard bedek as teken van rou, want God sal hulle nie antwoord nie. Daarom moet ons versigtig wees om na die toekoms te kyk en die oomblik, die dag, die situasie te ontsnap om nie onreg uit te wys nie. daardie soort predikers en profete sal geweldig aan die pen ry wanneer die oordeel kom, sê Micha. En dit bring ons dan by die 8ste versie, daarmee wil ek afsluit in Micha 3. Hy sê ek, dis die Here. Ek, dit is nou die profeet self. Hy sê ek daarenteen het baie krag. Ek het die gees van die Here, 'n sin vir reg om die en die moed om aan Jakob sy sonde bekend te maak en Israel sy oortreding. Jy sien die profeet wat egter bekend maak wat God sê, soos Micha, selfs ten koste van sy eie persoon. Dit is die profeet na wie die volk moet luister. Selfs al vlek sy woorde die oortreding van Jakob tot op die been oop, is die woorde reg en dra dit die gesag van die gees van die Here. Nou luisteraar, hierdie vers 5 tot 8 gryp my in die hart. Ons moet daaroor gesels, want jy sien, ek moet dalk nou eers verduidelik, tot op hierdie stadium was die profete ook manne wat aan die kultus, met ander woorde aan die erediens, verbonde was. Dink maar byvoorbeeld aan Samuel en Elia en Elisa. Maar nou hier teen die 8ste eeu begin sommige profete egter los van die kultus af rondbeweeg. Daarom dat Micha hom ook afsonderlik tot die profete rig, want dit was profete wat saam met die priesters staatsbetaald was. Terwyl het volgende keer, wanneer ons weer die verhale optree en ons kom by die 11de versie, teen die profete en die priesters, wat nog steeds aan die kultus verbonde was, sal gaan. As ons die 5de versie dus lees, en ek lees dit maar net by wyse van samenvatting, dat ons dit baie mooi kan verstaan, Hosea 3 hierso by vers 5, so sê die Here oor die profete wat my volk verlei, die profete wat van vrede praat solank hulle kos kry, en as iemand hulle nie bly instop nie, oorlog teen hom verklaar. Dis baie duidelik in hierdie vers dat hierdie profete die volk na die mond praat, maar eintlik is hulle besig om die mense te verlei. Aan die een kant paai hulle dus die mense, hulle praat van vrede, terwyl die oorlog op hulle grense woed, want die Assiriërs kom suidwaarts. Vrede, vrede, daar is geen gevaar nie, ne? Soos ons ook partykeer vir mekaar graag sê, terwyl ons sien, dinge is nie reg nie. As iemand hulle egter teëgaan, dan loop hulle daai ou eenvoudig met geweld. Ons moet ook onthou die verskil wat daar is tussen die skrywende profete en die ander profete wat aan die kultus verbonde was. En dis 'n gevaar, liewe luisteraar, in ons tyd ook, dat as 'n mens die grens tussen kerk en staat nie meer handhaaf nie, dan kan jy maklik mense in die bediening kry wat die staat betaal word, maar wat die staat na die mond praat, want dit is baie moeiliker vir so 'n persoon om objektief na die staat te kyk, om kritiek te hê op die staat, want dan kan jy baie maklik jou werk kwyt wees. En dit is die situasie wat ons hier op die tafel het, waarteen Micha dit ook het. Vers 6 en 7 wil ek dus nog net iets oor sê voor ek afsluit. Hy sê, daar is vir julle net nag, nie 'n gesig nie, donkerte, nie 'n voorspelling nie. Die son sal ondergaan vir hierdie profete, die dag sal pik donker word oor hulle. Die, sê die 7de vers, die sieners sal teleurgesteld staan, die voorspellers sal 'n bedroe van afkom, hulle sal almal treur en hulle baard bedek as teken van rou, want God sal nie antwoord nie. Dit is dus nie dat hierdie profete nie soos profete opgetree het nie, hoor. Hulle gesigte en hulle voorspellings laat hulle optrede na ware profete lyk, en tog, so ver as wat ek weet, luisteraar, gebruik die Bybel nooit die term eintlik voorspellings vir ware profete nie. As Micha dus hier na die sogenaamde voorspelling verwys, dan doen hy dit smalend en spottend. Immers, hulle voorspellings van komende vrede is onwaar, want daar wag oorlog en wegvoering van die volk. Ek sluit af met vers 8. Ek daarenteen, dis Micha, het baie krag. Ek het die gees van die Here, 'n sin vir reg en die moed om aan Jakob sy sonde bekend te maak. Mag die Here gee dat pastore en leraars, geestelike leiers, die leiding van die Gees van God ervaar en die moed aan die dag sal hê waarvan Micha hier praat. Dit is die Gees wat Micha in staat stel om regheid en sonder verskoning te praat van reg, sonde en oortreding. Dis die sonde en oortredings wat hierdie mense onreg laat optree en daarom het die oordeel op hulle gewag. Kom ons ondersoek ons harte. Dan gaan ons die Here wil volgende keer by vers 9 van Micha 3 verder. Totsiens.